Literatūras izstāde abonementā – aprīļa pilieni. Aprīlim piestāv joki un smiekli. Sniedzam nelielu ieskatu no Artava humora izlases grāmatas Lustīga dzīvošana. Ja tev šī grāmata ir rokā, bēc prom, ka nepaķer kāds cits. Te sakopoti tikai joki, tā sakot, baigais deficīts. Daudz bēdu pasaulē un gaudu, bet smieklu birums nav dieskāds. Nu smiesies tu par smiekla naudu un vēl pie tam kā kutināts. Jautrākam noskaņojumam piedāvājam humoram pilnu grāmatu izlasi parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Ieskaties!